ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts ieņēmuma dienests Daugavpils prokuratūrai nodevis krimināla vajāšanas sākšanai krimināla procesu par vairāk nekā 25 tūkstoši eiro skaidrs naudas nedeklarēšanu, šķērsojot valsts ārējo robežu. Jūlijā Silēnas muitas kontrols punktā veic muitas kontroli kādam Ukrainā reģistrētam transporta līdzeklim. Tā pasažieri apliecināja, ka pie viņiem neatrodas preces vai skaida nauda, kas būtu jādeklarē. Tomēr veicot padziļināto muitas pārbaudi, pie vienas no personām atrasta nedeklarēta skaida nauda vairāk nekā 25 tūkstoši eiro apmērā. Jebkādas izmaiņas kadastra vērtība aprēķinā iespējams tikai pēc nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas sakārtošanas. Par uzņēmēju viedokli pēc tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu informēja Latvijas darba devēja konfederācijā. Konfederācijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri tikās ar tieslietu ministru Bordānu, lai pārunātu jauno kadastrālo vērtību bāzes projektu. Bordāns sarunā skaidroja, ka starp plānotajām kadastrālajām vērtībām un nekustamā īpašuma nodokli nevar likt vienādības zīmi. Jo nedrīkst pieļaut nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu lēcienu. Svarīgi esot nodrošināt satversmē noteiktās tiesības uz mājokli. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbinieki COVID-19 krīzes laiku, kamēr muzejs bija slēgts apmeklētājiem, izmantojuši, lai pilnībā no mākslas darbiem atbrīvotu izstāžu zāli Arsenāls, kur pat labam tiek remontēta. Intervijā raidījumā 900 sekundes pastāstīja muzeja direktore Māra Lāce. Visi mākslas darbi no Arsenāla tagad ir pārvietoti uz jauno muzeja krātuvi kompleksu Pulkielā. Viņa stāstīja, ka COVID-19 krīze Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejiem radīja aptuveni 450 tūkstoši eiro lielus zaudējumus. Bet pat laban šī summa no valsts puses jau esot kompensēta. Vēl muzejam nolēmts piešķirt vairāk nekā 500 000 eiro mūsdienu mākslas darbu iepirkšanai. Japāna šodien ar klusumu brīdi pieminēja ASV nomestās atombumbas sprādzienu upurs valstī atzīmējot atomu uzbrukumu 75. Gadu dienu ar ceremonijām, kas koronavīrus pandēmijas dēļ notika mazākos mēraugos nekā sākotnēji plānots. Hirosimā 1945. Gada 6. Augusta atombumbas sprādzienā un no tā sekām līdz gada beigām ir aptuveni 140 000 cilvēku.